Gip Player Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2012-nji ýylyň 16-njy fevraly hepdeniň penşenbi güni. Habarlar günnelegi gözetim programmalarymyzda üzülen bir sagatlyk gepleşigimizi diqqatiňizde hödürleýär. Gözel bilen günüň habarlaryny bilen mikrofonuňy Gowanç berýär.
Hormatly radio dinleyijiler, başda habarlaryň käbiriniň gysgaça mazmuny. Oğanistanın prezidenti Hamid Kerden aytmanı göre Amerikanın Oğanistanın hükümetlerinin ve taliplerin arasında gizliğin kontaktları oldu. Siriyanın prezidenti Bashar al-Assad baş kanunun taslaması var da referendum geçirmeyi tavsırdı. Günnoğur Avrupa'da kışın Güýşte güýşli gar ýağma we howanyň juda sowmagy netijesinde 500-den gorag adam öldi. Hormatly radio dinleýijiler, Nurta Şewbeýle kabarlaryň dolary akmadmyn bilen tanystyryaryn. Oğanistanyň prezidenti Hamid Kerden aýtmagyna görä, Amerikanyň Oğanistanyň hökümetleriniň we taliplariniň arasynda gizlin kontaktlar boldy. Bu arada Wall Street Journal sallanyp habar berdi. Kerden sözlerine görä, talipler Oğanistanyň 10 ýyllyk urşyň tamamlanmagyny juda isleýär. Mundan öň talipleriniň Oğan hökümetiniň agdalary bilen gepleşikleriden ýüz öwrenmek aýdylýar. Wall Street Journal-yň ýazmagyna görä, Kerde gepleşikler üçin ýürite ýer Leme diýýär jik we jik gürrüň bermekden saklandy. Munyň prosesi deper ýetirmegi mümkin diýýär. 16-njy fevralda Iranyň Oğanistanyň we Pakistanyň prezidentleri Islamabadda duşýarlar. Mahmud Ahmed Nejadyň, Hamid Kerden we Ali Zardariniň geçirjek küllük samitine terrorizm we neşe garşy göreş we adam kaçakçylygy barada gürrüň ediler. Şol wagtyň özünde jurnalistler Iranyň we Günwatarynyň arasynda barha ösýän tartgylyk netijesinde bu samitiň möhüm bolmazlygy mümkin diýerler. Şu hepde Hindistana, Gürjistana we Taýlanddaky ýewrei diplomatlaryna edilen hüjümlerde Iran aýyplandy. Tehran muny Dereun karetti. Iranyň arab diline gal alam televiziýasynyň maglumatyna görä, Tehran Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat boýunça baş wekili Katrin Ashton hat gowşurdy. Iran ýadro programmasy barada konstruktiw gepleşiklere başlamaga taýýardygyny şol hatda aýdypdyr.
Azatlyk
radiosy, habarlar.
Hunyasynçy fevralda Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assad baş kanunyň taslamasy barada referendum geçirmegi tapşyrdy. Onun Bashar al-Assadyň baş partiýetinden başga da siýasy partiýalary döretmegi ruhsat etmegi mümkin. Baş kanunyň taslamasy barada referendum 26-njy fevralda geçirilýär. Bu ýerden Unwir aýwary Bashar al-Assadyň häkimetden gitmegini talap edýän protestleriň gazaply basylyp ýetirilýän wagtyna gawat geldi. Siriýanyň Milli Geňeşiniň metuat wekili bu ädimi inkar etdi. Aktan Bashar al-Assadyň beren wagtyny gülkünç diýip atlandyrdy. Orsiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov bolsa bu öňe tarap ädim diýdi. Şol wagtyň özüne Siriýalyk aktivistleriň aýtmaklaryna görä Siriýanyň güýçleri Homs we Hama şäherlerine harby operasiýalar geçirdiler. Günnoğur Ýewropada güýçli gar ýağma we howanyň juda sowmagy netijesinde 500-den gorag adam öldi. Orta täkimetleriniň aýtmaklaryna görä ýanwaryň ahyryna howanyň sowap başlamagy bilen 205 adam öldi. Ukrainada bolsa 110 adam öldi. Polşada sowukda ölenleriň sany 107 adam ýetdi. Rumyniýa güýçli gar ýağdy we sowugyň derejesi 30 gradusa ýetdi. Rumin häkimetleri adından 86 adamın ölünün aydiyarlar. Şu ülke gazaplıgıştı Vengriyede 35, Serbiyede 20 ve Kosova'da 10 adam öldü. 16-njy fevralda Birleşen Milletler Umasynyň baş assambleýasynda Siriýada 11 aý bäri dowam edýän protestleriň basylyp ýatylmagyny ýazgyrýan rezolýusiýanyň taslamasy boýunça ses berilişini geçirmegine garaşylýar. Onda Siriýa rejiminiň insan hukuklaryny bozmagy berk ýazgyrylýar. Ortedin dışişler ministri Sergey Lavrov, Fransiyalı kardeşi Alain Juppé bilen Viyana'da duşar. Ular Siriya varada Fransiyanın Birleşmiş Milletler Komitesine eden teklifi hakkında gurur ederler. Lavrov Fransiyanın teklifi varada şöyle diyar.
Я не могу сейчас комментировать, пока я не видел текст этой резолюции.
Мен оны комментирап билжек кел, себеби мен энтек онун текстини көрмөдүм. Эмма бир зат аян, ягъни этлиник территорияда халкары күчөрүн жерлештирилмеги менен баалык карарлар үчүн даавал тараптардын ыраазычылыгы зарыл. Бул Бирлешмиш Миллеттер Улуттук Кеңештин парахатчы күчлөрү жерлештирмек баарындагы этап принципи Onu äskermelik edip bolmaz. Men teksti görmedim ve ol bar bolsa ertir görürnip Lavrov aydyar. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň möhüm habarlary bilen tanış bolduňyz. Olar taýýarlap okan, onçkere tolkunlarymyza galyň.